คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับเงื่อนไขหรือเงื่อนตายก็ยินดีกับอาจารย์วันนอกับตำแหน่งประธานสภาที่ได้รับชนิดไร้คู่แข่งจากที่ประชุมสภาเมื่อวาน4 กรกฎาคม 66ท่านใกล้ร้อยแล้วแต่ไม่ต้องห่วงว่าท่านจะไหวหรือไม่ไหวกับการทำหน้าที่ที่ต้องพระบุ๊กกับสสชนิด1 ต่อ 499ในการประชุมแต่ละครั้งในเมื่อผมเองยังไหวแบบวิบๆอาจารย์วันนอก็ต้องไหวเพราะท่านปีเดียวกับผมและยินดีกับรองประธานสภาทั้งสองท่านด้วยคือนายปฏิพัฒน์สันติพาดาพรรคก้าวไกลรองประธานคนที่หนึ่งและนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานพรรคเพื่อไทยรองประธานสภาคนที่สองซึ่งไม่มีผู้เสนอแข่งเช่นกันเป็นอันว่าศาลตั้งต้นสู่การเดินหน้าตามกลไกรัฐสภาชุดใหม่ก้าวไกลเพื่อไทยล้มบนฟูกได้สวยงามส่วนขั้นตอนต่อไปคือการโหวตเลือกนายกคนที่30คือวันที่14 กรกฎาคมซึ่งตรงวันทลายคุกบัสตีของการปฏิวัติฝรั่งเศสและวันเกิดพรรคไทยรักไทยที่เป็นเพื่อไทยวันนี้นายพิธาก้าวไกลด้วยเสียงตุนในกระเป๋าจาก8 พรรค 312 เสียงจะไปได้สวยจนถึงตำแหน่งนายกคนที่30หรือไม่ก็ต้องพึ่งเสียงสนับสนุนจากสว.อย่างน้อยอีก64 เสียงเพื่อให้ถึงกึ่งหนึ่งของสภาทั้งสองคือ376 เสียงขึ้นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดนั่นจึงจะถึงฝั่งฝันก็ขอให้พิธาโชคดีตามฤกษ์ปฏิวัติฝรั่งเศสได้เข้าไปทำหน้าที่ปฏิรูปคือปฏิวัติชนิดถอนรากถอนโคนตามพิมพ์เขียวแยกชาติล้มสถาบันของไอ้จานกับไอ้ตีสมมโนรสเถิดนี่ไม่ได้พูดเล่นนะพระดูข้อแรกเปลี่ยนสู่การตกลงของการยกตำแหน่งประธานสภาให้พรรคที่3นั้นก้าวไกลเพื่อไทยระบุเป็นเงื่อนไขดังปรากฏในข้อที่4ของแถลงการณ์ว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยืนยันร่วมกันให้ความเห็นชอบกฎหมายสำคัญเพื่อประชาชนซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพได้แก่ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมร่างพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกและร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่พรรคก้าวไกลเสนอกฎหมายสำคัญที่พรรคก้าวไกลเตรียมเสนอมีอะไรบ้างล่ะก็มีทั้งสิ้น45 ฉบับ1ใน45ก็คือยกเลิกแก้ไขมาตรา112รวมทั้งสุราเสรีโสเพณีก้าวหน้า LGBTQ ก้าวไกลแล้วยังให้ยกเลิกการห้ามฆ่าสัตว์ใหญ่ในวันพระยกเลิกการห้ามดื่มห้ามจำหน่ายสุราในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมทั้งให้ขายให้ดื่มสุราได้24 ชั่วโมงและเพื่อความเสมอภาคให้พระสงฆ์นักบวชเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งได้ทั้งการแยกแผ่นดินปกครองโดยรูปแบบให้เลือกตั้งผู้ว่าทำหน้าที่นายกจังหวัดทั้งประเทศไม่ต้องขึ้นกับมหาดไทยนี่คือส่วนหนึ่งของกฎหมายสำคัญเพื่อประชาชนที่ก้าวไกลเพื่อไทยตกลงร่วมกันผลักดันให้ผ่านความเห็นชอบของสภาส่วนเรื่องนิรโทษกรรมใครที่ถูกดำเนินคดีตั้งแต่ช่วง20 พฤษภาคม 57ก่อนพลเอกประยุทธ์เข้าควบคุมอำนาจประเทศ2 วันคือก่อน22 พฤษภาและต่อจากนั้นเรื่อยมาก้าวไกลจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แต่ไม่นิรโทษให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งรัฐบาลคสช.ขณะนั้นกับคำถามที่ว่าและผู้ต้องหาคดีชุดก่อนๆรวมทั้งพวกที่หนีไปอยู่ต่างประเทศล่ะ จะนิรโทษด้วยไหมก้าวไกลอมเม็ดไว้ว่าสามารถพิจารณาขยายการคืนความยุติธรรมไปก่อนหน้าปี57และกำหนดเกณฑ์สำหรับการกันกรองคดีดังกล่าวได้มิสเตอร์โทนี่กับมิสมาลีโกลเด้นค่อยมีความหวังหน่อยกระมิดกระเมียนแบบนี้ดีแล้วขืนทำโฉงฉ่างเหมือนตอนเหมาเข่งแทนที่จะได้กลับอย่างเท่ๆจะกลายเป็นโทนี่เอ๋งซะก่อนแล้วสนธิสัญญาปฏิรูปกองทัพที่ก้าวไกลเพื่อไทยตกลงกันจะดันให้ผ่านสภามันมีอะไรบ้างล่ะที่สำคัญสำคัญคร่าวๆนะ 1. แจกใบแดงในพลหลังเกษียณ7ปีห้ามเป็นรัฐมนตรี 2. ริบอำนาจผบ.เหล่าทัพใช้ระบบเสนาธิการร่วมเพื่อป้องกันรัฐประหาร 3. ยกเลิกสภากลาโหมว่ามีอำนาจเหนือรัฐบาลพลเรือน 4. ตั้งผู้ตรวจการกองทัพที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบการทำงานของกองทัพ 5. ยกเลิกศาลทหาร 6. ลดกำลังพลลง 3-40% โดยลดจำนวนนายพลเหลือ400นายยกเลิกเกณฑ์ทหารลดจำนวนทหารกองประจำการหรือพลทหารควบรวมสำนักปลัดกลาโหมเข้ากับกองบัญชาการกองทัพไทย 7. โอนการถือครองที่ดินกองทัพกลับมาเป็นของกรมธนารักษ์แล้วจัดสรรที่ดินให้ประชาชน 8. ยุคกอรมน.หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 9. ยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกในจังหวัดชายแดนใต้ 10. ยกเลิกพรบความมั่นคง 2551 ต่อจากนี้สำคัญเท่าที่ฟังนักข่าวถามอาจารย์วันนอเกี่ยวกับความเห็นในข้อตกลงของก้าวไกลเพื่อไทยว่ารวมถึงออกกฎหมายยกเลิกแก้ไขมาตรา112ด้วยหรือไม่ซึ่งอาจารย์วันนอบอกว่าไม่แต่ในกฎหมาย45ฉบับที่ก้าวไกลเตรียมเสนอเข้าสภานั้นมันหลายอยู่ในนโยบายก้าวไกลวันนี้จะยกมาเป็นแซมเปิลวันหลังจะเอารายละเอียดที่เป็นตัวร่างกฎหมายซึ่งก้าวไกลทั้งผลักทั้งดันเข้าสภาตั้งแต่สมัยที่แล้วมาให้ดูตามข้อเสนอของการยกเลิกพรบ.ความมั่นคงของก้าวไกลรายละเอียดมีว่าลดโทษของกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ให้มีความสอดคล้องกับหลักสากลโดยให้เหลือเพียงจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีพระมหากษัตริย์จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีพระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และลดโทษหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาจะถูกลดลงจากโทษจำคุก0ถึง2ปีเหลือแค่โทษปรับย้ายกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ออกจากหมวดความมั่นคงให้เป็นความผิดที่ยอมความได้โดยกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความหรือร้องทุกข์กล่าวโทษเพียงผู้เดียวบัญญัติใหม่ในกฎหมายให้คุ้มครองกรณีการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตหรือการพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษสำหรับการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ห้ามไม่ให้นำสู่การดำเนินคดีกับผู้ใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือติชมโดยสุจริตแก้ไขพรบ.คอมไม่เปิดช่องให้ตีความอย่างกว้างขวางไปถึงการจำกัดการแสดงความเห็นทางออนไลน์เนี่ยเท่ากับแก้รัฐธรรมนูญหมวด1ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้เป็นแบ่งแยกได้และหมวด2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ให้ละเมิดได้โดยอ้างสิทธิการวิพากษ์วิจารณ์และให้เป็นคดี ยอมความได้ดึงพระมหากษัตริย์ลงมาเป็นคู่กรณีกับประชาชนโดยใครจะไปแจ้งความตามมาตรา112ไม่ได้ต้องให้พระมหากษัตริย์โดยสำนักพระราชวังเท่านั้นเป็นคู่กรณีสรุปคือก้าวไกลจะแก้ไขหรือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นำหมวด1หมวด2ออกจากหมวดความมั่นคงเมื่อทราบอย่างนี้แล้วท่านคิดว่าพิธาจะได้รับเสียงโหวตจากส.ส.และส.ว.ถึง376เสียงขึ้นไปเพื่อให้เป็นนายกคนที่30หรือไม่นั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าตราบใดเพื่อไทยก้าวไกลยังเป็นป่าท่องโก๋ตราบนั้นรัฐบาลใหม่ในสภาพป่าท่องโก๋จะเกิดได้หรือไม่คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ